Dostávame sa k druhému pilieru. Po pilieri stabilizácie je tu pilier transformácia a jeho samotným cieľom je zmeniť charakter podnikania, aby reflektoval tú súčasnú situáciu a maximalizoval výhľadky na prežitie a prosperitu. Čiže ak sa bavíme o pilieri transformácia, piatým krokom je vydefinovanie si nejakých predikcií. Predvídanie toho, čo sa môže stať, čo môže nastať a dokázať sa na to pripraviť. Byť pripravený môže naozaj znamenať úplnú záchranu. Pretože mať tie alternatívy, mať tie možnosti. Áno, niekto by mohol povedať, že to je veľmi podobné tým samotným scenárom, o ktorých sa bavíme. Avšak toto už je pilier transformácie. Tento pilier je ten pilier odvážny. Toto je ten pilier, kde bude možno potrebné robiť razantné rozhodnutie. A čo teda urobiť? Zapíšte si všetky možné dopady na vaše podnikanie. Odhadnite finančný vplyv krízy. Tak, aby ste vedeli určitým spôsobom v rámci tohto kroku očakávať, čo sa môže udiať, ale aj čo vás môže zase zaskočiť. Čo môže byť tým aspektom, ktorý úplne zrazí to podnikanie na strane druhej, čo to podnikanie dokáže posunúť na úplne nový level. V samotných predikciách úzko súvisí aj šiestý krok, a to je cash flow. Pretože sa ľahko môže stať, že bude vaše podnikanie zápasiť práve s tým hotovostným tokom blízkej budúcnosti, preto je potrebné konať čo najskôr a začať maximálne efektívne zlepšovať samotné peňažné toky. Čiže, čo urobiť? Treba si spraviť prognozu finančných tokov a treba takisto zaktualizovať samotné prehľady aspoň raz týždenne, ako to cash flow plynie. Mať tie konkrétne tabulky, o ktorých vám takisto Richard o chvíľočku bude rozprávať a ukáže vám, ako to cash flow sa dá krásne riadiť, ako sa to dá krásne nastaviť. Siedmým krokom piliera transformácia je evolúcia, ktorá je, áno, evolúcia. Je to niečo, čo je absolútny vývoj, je posun úplne na nový level, je posun do doby digitalizácie, je posun, kde môžete mať samozrejme aj kamennú predajňu, ale budete rozmýšľať už inak nad tým biznisom. Že ten biznis bude ovplyvňovaný už možno nejakou aplikáciou v telefóne, možno vašim webom, možno zapojením sociálnych sietí, tak, aby ten biznis z toho času, kedy ste doteraz fungovali otvorenia 8 hodín denne, dokázali ten biznis pretransformovať na podnikanie, ktoré vám funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Ale nemusí to byť hlavný zámer. Môže to byť práve naopak doplnok toho celého podnikania. Čiže čo urobiť? Prieskum online platformiem, pretože zrazu, OK, aký web, kde web, a aký systém, ako platobná brána, ako to celé zrealizovať? Áno, na prvý pohľad si človek môže pod tým predstaviť obrovskú hromadu softvérov, platformiem. A takisto je potrebné, aby sa robil prieskum možnosti dodávania produktov a služieb zákazníkov. A pretože možno naozaj príde na to, že dokáže vyrobiť aj produkt, ktorý bude čisto online. Pretože má taký nápad, má takú myšlienku. Jedna z mojich známych dokázala svoj biznis preniesť do online priestoru tým, že začala vyučovať a robiť kurzy, ako pliesť košíky. Hej? Online. Učí to ostatných zákazníkov. Čiže tu jej múdrosť, tu jej šikovnosť, to, čo vie, a okrem toho, že predáva košíky, aj učí iných, ako predávať, ako vyrábať košíky a ako ich aj predávať. To znamená, prešla aj do segmentu vzdelávania. Čiže aj toto je jeden z možných scenárov, ktorý sa tu nachádza. No a takisto je potrebné znížiť potrebu fyzickej interakcie a prejsť na tú digitalizáciu. Teraz vám ukážem, ako len maličku zmes tých softverov, napríklad my využívame u nás v Akadémii Andyho Winsona. A to je len taká špička ľadovca. Ale aby ste si dokázali predstaviť, ako to teda dokázať preniesť do toho online priestoru, ako to tá naša betka dokáže urobiť pomerne rýchlo, tak na to som si prizval v rámci dnešného vysielania ďalšieho experta. A som veľmi rád, že sa podeli v konkrétnych typoch práve môj veľmi dobrý priateľ Lukáš Gregor, ktorý je takisto aj marketingovým riaditeľom v Akadémii Andyho Vinsona. A je to podľa môjho názoru jeden zo špičkových expertov, jeden z najlepších expertov práve na online priestor, na transformáciu offline na online veľmi rýchlym a efektívnym spôsobom. A Lukáš si pre vás pripravil takisto krátky vstup a krátke video. Poďme si ho spoločne pozrieť.
Priatelia, prišla mi otázka od kvetinárky Betky, čo by som urobil na jej mieste, pretože práve jej zavreli kvetinárstvo, nemôže predávať zo svojej fyzickej pobočky. Tak ako má prejsť vlastne na internet, tak aby jej z internetu začali prúdiť nejakým spôsobom peniaze a príjem do jej podnikania. A mám tu teraz práve aj jedného návštevníka, ktorý vedľa bude rozprávať nejaké svoje komentáre, môj malý dvojročný syn, takže budeme to mať také živšie. A poďme teda rovno sa pozrieť na to, nech ideme priamo k veci, ako by som to celé uchopil, ako by som to vyskladal. Ako by som v prvom rade začal a na čom by som potom následne budoval, a tak, aby sme sa pozreli na nejaké konkrétne záležitosti. Takže nazdielam obrazovku. A to, čo by som urobil, tak by som urobil jednu jednoduchú zásadnú vec, pretože dá sa povedať, že kvetinárstvo je biznis, ktorý je lokálny. To znamená, keby som mal kvetinárstvo v Bratislave, v Trenčine, v Košiciach, Prešove, je to jedno v akom meste, tak by som to cielil lokálne a zároveň aj lokálne komunikoval. To znamená, že by som komunikoval priamo na tú svoju cieľovú skupinu. V rámci tejto cieľovej skupiny by som teda im dal nejakú správu. Dobre, chcete potešiť svoju milovanú polovičku, tak tuto si môžete vlastne zabezpečiť nejakú kyticu a my vám ju ešte v priebehu dneška alebo vo váš preferovaný termín a čas doručíme. A toto by mohla byť nejaká prvá základná životaschopná minimálna verzia, kde v podstate si len kliknem na tlačidlo, vyplním menom, e-mail, telefón, preferovanú dobu dodania, následne mne ako majiteľovi kvetinárstva to niekde pípne, môžem danému človeku zavolať, dohodnúť sa s ním, aká je jeho predstava, vyčísliť mu to a potom následne doviesť a formou dobierky prevziať a vlastne vyplatiť celú transakciu do konca. Ako by som v podstate pokračoval ďalej, tak mať takúto stránku samo o sebe nestačí, potrebujem na ňu privážať návštevnosť. A to by som opäť vychádzal z tej cieľovej skupiny, že je to nejaká lokálna cieľová skupina, to znamená, že by som zamieril a zacielil v podstate na to dané mesto, v ktorom mám to kvetinárstvo. Zacielil by som čisto mužov, pretože v rámci tej mojej nejakej správy dávam potešte svoju milovanú polovičku, svoju milovanú partnerku, takže z toho dôvodu muži, ktorí sú buď zasnúbení, alebo sú vydatí. Hej, a takýchto ľudí by som zacielil povedzme vo veku od niekde od 25 rokov, tak to naozaj len veľmi, veľmi zjednodušene povedané a takto by som danú reklamu spustil, kľudne by som možno nechal aj automatické umiestnenie, alebo by som zvolil, kde sa konkrétne má reklama umiestňovať, pokiaľ mám tento biznis Facebookový manažer prepojený s Instagramom, reklama by sa začala zobrazovať aj na Instagrame, čo takisto by mohlo mať svoje výsledky. A s tým, že doručenie reklamy by som nechal pokojne zo začiatku na preklikovosť, to znamená, že ten algoritmus by fungoval tak, že sa bude zobrazovať tá reklama na ľudí, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že sa v rámci tej reklamy prekliknú. Následne by som si vytvoril nejaké číselné predpoklady, aby som si to vedel číselne vydefinovať, ako mi to vlastne môže fungovať a či to naplňa nejakým spôsobom moje očakávania, aby som vlastne odhalil, či tá hypotéza, ktorú spúšťam, či je nadočakávanie, podočakávanie alebo funguje nejakým spôsobom tak niekde na hrane. To znamená, že povedzme, ak by bol môj denný rozpočet do reklamy 10 eur, cenu za preklik by som mal niekde na úrovni 5 centov, tak to znamená, že za deň, pokiaľ by sa celý ten rozpočet spotreboval, by mi priviedol nejakých 200 ľudí na stránku a z nich, keby 10 ľudí zo 100 si nakúpilo, tak mám 20 predajov, keby priemerná cena kytice bola 10 eur, tak mám v obrate 200 eur za daný deň. Keď by tá reklama ale fungovala nejakým spôsobom horšie a tá cena za preklik by bola vyššia, tak ten vstup mi ovplyvňuje aj výstup, pretože by mi prišlo na stránku menej ľudí. To znamená, že by som aj predal v menšom nejakom objeme. A takisto aj táto konverzia je niečo, čo môže byť variabilné. Tá konverzia takisto môže byť 3%, môže byť 5%, môže byť 15%. Záleží, ako by bola tá stránka vyskladaná, ako by to fungovalo. Takže toto je všetko, s čím potrebujem v podstate niekde počítať, aby som potom vedel, ako mi to môže fungovať niekde na výstupe a čo je pre mňa nejaký priateľný výsledok. A následne, keď by som odhalil nejakú hypotézu, ktorá dobre funguje, tak by som pokojne mohol zvyšovať ten rozpočet. To znamená, že zrazu dám namiesto 10 eur 20 do reklamy, zvyšujem to a snažím sa udržať si tie parametre, tak aby mi ten výstup fungoval tak, ako dá sa povedať, že ja chcem. A takto by mohla byť nejaká prvá životoschopná verzia, ktorú by som si vyskladal. Následne, čo by som mohol urobiť, tak je to, že túto stránku by som si povedzme prepojil s nejakou platobnou bránou a ďalej by som pokračoval v tej evolúcii, že namiesto toho, aby ten proces bol taký krkolomný a eliminoval som to riziko nejakých dobierok a fyzických platieb, tak by som si stránku prepojil s platobnou bránou a to znamená, že by som vytvoril povedzme nejaké tri veľkosti kytíc, malú, strednú, veľkú, kde človek si zaklikne veľkosť, ktorú chce, zvolí si tam preferovanú farbu a ja mu už v tej danej cenovej relácii pošlem kyticu, on to zaplatí priamo kartou a nemusíme riešiť žiadnu hotovosť a žiadne dobierky. To by mohla byť nejaká druhá verzia. Následne, čo by som mohol urobiť, tak je, že zistím krstné meno partnerky, zistím dátum narodenia a povedzme, že tomu človeku povolím alebo spustím nejakú akciu, kedy môže posielať povedzme nejakú mesačnú platbu 5 eur a dvakrát do roka pošlem o jeho manželke nejakú kyticu, či už na sviatok, na meniny alebo na narodeniny. A tak by som to mohol následne ďalej rozvíjať, pohrať sa možno nejak s Valentínom a pracovať v podstate s tými informáciami, ktoré o tom danom zákazníkovi mám, tak aby tá evolúcia nejakým spôsobom narastala, aby sa to rozvíjalo a hýbalo ďalej v rámci nejakej tej online sféry. Takže takto naozaj v stručnosti v základe, ako sa na to pozerám ja. A teraz už poďme naspäť.
Tak, čo hovoríte na tieto Lukášove tipy a tento prehľad toho, ako pomerne rýchlo a jednoducho sa to dá zvládnuť. Ja viem, že na prvý pohľad to môže vyzerať nie najľahšie, najjednoduchšie. Pokiaľ však viete, čo máte stlačiť, aké tlačidlo použiť, akú platformu na to využiť, tak je to veľmi jednoduché. Tak ako to ukázal aj Lukáš, len človek potrebuje vedieť na to, ako. A pre mňa je veľkým potešením, že práve Lukáš odovzdáva jeho know-how množstvu našich klientov v rôznych našich programoch a dokážu ich takisto aj oni sami veľmi rýchlo implementovať do ich vlastných biznisov, použiť ich a už v súčasnosti im prinášajú značné finančné benefity a ich biznis majú transformovaný práve do toho online-ového priestoru. Týmto ukončíme vlastne samotný pilier transformácia a čo nám vlastne teda dokáže pomôcť zdvihnúť tie hospodárske výsledky, nájsť možno až prevratné možnosti a etické príležitosti. Ako správne teda predikovať a pripraviť sa na situácie, ktoré by inak mohli v konečnom dôsledku vášmu podnikaniu zlomiť ves? Ako na tú prognózu samotných finančných tokov a ako identifikovať tie červené kontrolky a zároveň začať smerovať svoje podnikanie k rastu. Už o chvíľočku si pozrieme, ako si s týmto všetkým poradí naša kvetinárka Betka. A čo teda na to naša kvetinárka Betka? Vie, že musí vydefinovať nejaké predikcie. Vie, že je tu nejaké cashflow, ktorému sa nevyhne a bude potrebné, aby s ním pracovala a taktiež je potrebné posunúť jej podnikanie do evolúcie a mať tú odvahu sa pustiť do niečoho, čo možno doteraz nikdy neurobila, ani nad tým nerozmýšľala, pretože to bolo pre ňu príliš odvážne. Ale keďže teraz inú možnosť nemá, tak musí len vykročiť, odraziť sa od toho dna a ísť k tomu svojmu víťazstvu. Aj keď ešte nemá vôbec žiadnu istotu, ako to zvládne, ale už dnes vie, že je tu značné množstvo pomocných a podporných programov, aspektov, krokov, ktoré keď dodrží a nechá sa za ruku viesť týmto samotným programom, tak dokáže to jej podnikanie ustabilizovať, transformovať a v konečnom dôsledku zvíťaziť. Takže, ak sa bavíme o tom, čo naša betka môže urobiť v rámci predikcií, tak máme tu ten scenár 1. Že si počká na otvorenie predajne v ideálnom prípade o 2 mesiace. To ale isté nie je. Čiže, čo očakávam? Prevádzku otvorím o 2 mesiace a trh sa pomaly dostane do normálneho stavu. Začnú ku mne postupne chodiť moji klienti z okolia. V priemere bude u mne nakupovať denne tak 8 klientov a priemerná tržba bude niekde 35 až 38 eur. Dohodne sa na rozložení nájmu na 10 mesiacov a sama zvládne obsluhu kvetinárstva. Toto si ona sama vytvára v rámci scenáru 1. Ale máme tu aj scenár 2. Že začne ihneď predávať cez internet a online priestor. Čo očakáva? Očakáva, že pravdepodobne bude musieť teda kamennú predajňu okamžite zatvoriť, síce bude tam mať nejakú dlžobu, ale zatvorí. Začne intenzívne inzerovať v online priestore a vie, že v jej regióne je ochotná investovať do práve inzercie 10 eur denne, to je 300 eur na mesiac. Vie, že by si chcela vybudovať internetový obchod, že ju to bude stáť niečo okolo 600 eur, nejaká správa reklamy na internete, to je ďalších 100 eur mesačne. A predpokladajme, že si k sebe zoberie samozrejme aj nejakého pomocníka, čo možno bude roznášať tie kytice alebo ten tovar a možno aj niekto bude s tým pomáhať a je to všetko nastavovať. Vie, že si bude musieť kúpiť počítač, zaviesť si internet, možno kúpiť nejaké softvery na to. Toto všetko vie, toto všetko si uvedomuje. No a ako to dokáže vyzerať číselne? Čo v rámci čísiel to vie znamenať, či scenár 1 alebo scenár 2 v rámci samotného cash flow, v rámci konkrétnych peňazí? K tomu by som sem už rád prizval Richarda, aby Richard ukázal, akým spôsobom on pracuje so svojimi klientami z pozície krízového manažéra, aby ste aj vy videli, že dokáže to zvládnuť každý, ak vie ako.
No, kvetinárka Betka si vypýtala od experta na internet a online reklamu jeho odhad, akú návštevnosť a koľko klientov by vedela získať za denný rozpočet 10 eur. Čiže v princípe 300 eur na mesiac. Expert jej odhadol, že do 2 mesiacov by mohla mať v priemere 30 návštev na jej stránke, z toho zhruba 10% ľudí by si, alebo návštevníkov by si uskutočnilo predaj, takže v mesiaci číslo 2 a 1 by predala v priemere denne 3 kvety alebo kytice. V mesiaci 12 očakáva dennú návštevnosť 200 ľudí, z toho predajov by bolo 20 na dennej báze. Tieto vstupy Betka použije do svojho rozpočtu, ktorý si v podstate začne tvoriť na cashflow báze. Scenár 1. Počkám na otvorenie predajne cirka o 2 mesiace. Vidíme, že mesiaci 1, 2, 3, 4 Betka v podstate začína predávať až mesiaci 4, mesiaci 3 a 1 nepredáva. Čiže jej tržby sú 0, variabilné náklady to sú kvety, tovar, ktorý v podstate ona priebežne kupovala, sú takisto 0, keďže nepredáva ani nenakupuje, ale má nejaké fixné náklady. A tie fixné náklady sú aké? Sú to za telefón, za účtovníctvo a za mzdu ako takú, pretože si vypláca mzdu a platí si odvody. V mesiaci 4 začne predávať v predajni a očakáva, že jej nabehne zhruba 50% klientov z toho stavu, ktorý bol predtým. Predtým k nej chodilo cirka 8 klientov denne, čo znamená v priemere 176 klientov za mesiac. Jej náklady vstúpnú na 3274 eur, pričom potrebuje na celkový rozbeh a na celkové prefinancovanie 3734 eur v mesiaci číslo 4. Jej biznis sa pomaly bude ďalej rozbiehať a sa vráti do normálneho stavu od mesiaca 6 až do mesiaca 12, kedy sa jej tržby stabilizujú zhruba na 6700 eur a jej náklady sa stabilizujú na úrovni 5500 eur. Vtedy začne tvoriť zisk zhruba na úrovni 1230 eur. Akú situáciu v podstate Betka má? No Betka má takú situáciu, že na účte má 1900 eur, tento scenár si vyžaduje ďalších 1800 eur. Takže pokiaľ by sa rozhodla čakať, potrebuje si ešte požičať od rodiny minimálne 1800 eur, aby sa mohla vrátiť naspäť do svojej práce a začať predávať kvety.
Ale to je, to je v tom ideálnom prípade, že predajňa bude zavretá len 2 mesiace.
To je v tom prípade, že očakáva, že predajňa bude zavretá iba 2 mesiace a potom sa to veľmi rýchlo vráti do normálneho stavu a bude schopná predávať svoje tovary a produkty za tie ceny, za ktoré predávala aj predtým. A udrží si aj rovnakú mieru nákladov, takú, ako mala aj v pôvodnom podnikaní pred krízou. Aký vplyv môže mať scenár číslo 2 a vývoj? No, tam je to trošinku komplikovanejšie z pohľadu prognozovania tržieb, ale sme si povedali, že prvé mesiace sa jej ozýva pomerne málo klientov, ale ozývajú sa, môže začať predávať. Bude predávať cez internet, bude tovar doručovať kuriérom a očakáva, že sa jej aj nejakí klienti budú pravidelne vracať na jej stránku z tých, ktorých pôvodne už získala. Takže naša Betka bude mať v priemere počet nových klientov za mesiac 66, mesiaci 1, ale mesiaci 12 už očakáva, že ich bude mať 440. Z nich sa priemerne bude vrácať 10%, to znamená, že začína robiť opakované predaje a v mesiaci číslo 12 už dosahuje celkový počet klientov na úrovni cirka 480, čo vyniesie tržby vo výške 20 000 eur. Ak si to porovnáme s tabuľkou číslo 1 s pôvodným scenárom, tak mesiaci číslo 12 Betka odhaduje, že bude schopná realizovať tržby 20 000 eur za mesiac, ale v mesiaci číslo 12 v pôvodnom scenári iba kamenná predajňa a obsluha lokálnych klientov naša Betka bude mať tržby iba 6 700 eur, čo je približne 1/3 toho, čo je schopná dostať cez internetový predaj. Prečo je to tak? Je to tým, že cieľi podstatne väčšiu skupinu ľudí na väčšie ploche v danom okrese alebo v danom meste. Čiže Betka, inými slovami, si rozšírila svoju klientskú základňu a je schopná tieto typy produktov pomocou kuriéra doručovať pravidelne na dennej báze. Aké má náklady Betka? Už náklady má rovnaké, alebo tú štruktúru má podobnú, ako mala aj v pôvodnom biznise, akurát sa zmenil jej charakter. To je to, že kvety a tovar stále má na úrovni 50%, čiže generuje hrubú maržu vo výške cirka 100%, ale fixné náklady sa zmenili, pretože platí fixne 300 eur, namiesto nájmu 400 eur, platí za správu webu a reklamy, bola nútená investovať mesiaci číslo 1 400 eur do počítača a ešte nejakým spôsobom musí zlikvidovať predajňu, čo ju bude stať mesiaci číslo 2 200 eur a bude splácať dlh 800 eur v priemere 80 eur mesačne počas doby 10 mesiacov. Keď si toto celé dá do tabulky, tak jej vyjde, že kumulovaná strata v mesiaci číslo 3, ktorá je najvyššia, je zhruba 2500 eur. Jej úspora je 1900 eur. Chýba jej necelých 600 eur. Keď si to porovnáme so scenárom číslo 1, kde jej chýbalo 1800 eur a tu jej chýba iba 600 eur a tu dosahuje zisk na konci mesiaca číslo 12 3800 eur oproti 1230 eur, tak je jasné, že Betka by mala začať veľmi intenzívne rozmýšľať, či sa pustí do podnikania na internete, alebo zostane stále v tom svojom priestore kamenej predajne aj do budúcnosti. Andy, nech sa páči. Nejaké otázky?
Ďakujem, Richard. Ono to samozrejme, tá tabuľka môže na prvý pohľad vyzerať veľmi zložito. Áno, pokiaľ človek v nej nevie čítať a nevie do čoho, na ktoré číslo sa má sústrediť. V každom prípade tie čísla sú alfa omega. A nenadarmo sa hovorí, že čísla neklamú a dávajú tú realitu, tú pravdu a človeku dajú aj takú tú istotu a na druhej strane mnoho podnikateľov práve v ich podnikaní aj v tom štandardnom živote práve skrachujú kvôli tomu, že ich podnikanie je postavené len na nadšení, ale nemá to žiaden číselný, nie je to žiadnym číslom podložené. A keď nie sú peniaze, potom aj to nadšenie začne odchádzať. Toto je práve vystavané na konkrétnych číslach, konkrétnych faktoch, ktoré sa dajú uplatňovať a hlavne korigovať aj na dennej báze podľa toho, ako sa ten trh vyvíja, ako sa ten trh mení. To, čo môže byť určitým spôsobom aj výzvou, je práve to, že človek si teraz povie, no dobre, ale veď v mojom regióne sú ďalšie tri kvetinárstva, ktoré sú v online, ktoré už majú online stránku. Prečo by sa to nemalo podariť? A moja otázka je, a prečo nie? Pokiaľ viete, ako to máte spraviť, tak je to úplne iný rozdiel, ako keď človek niečo len má, ale nevyužíva to správnym spôsobom. Len pre vašu informáciu, väčšina ľudí, väčšina podnikateľov, ktorí majú weby, sú weby, ktoré v podstate ani nikto nenavštevuje. Nerobia predaje cez weby, lebo nevedia, ako to urobiť. Mať web vôbec neznamená, že vám ten web predáva, pokiaľ neviete, ako ten web máte mať vyskladaný, akým spôsobom máte na ten web smerovať návštevnosť, akým spôsobom toto všetko optimalizovať, aby vás to na vstupe stálo čo najmenej peňazí. Richard, ale pozrime to v nejakých grafoch, možno by to dokázalo vyzerať aj zase inak na tom, pri tom porovnaní v tých grafov. Viem, že si pripravil k tomu aj graf. Môžeš nám ho ukázať, prosím?
Áno. V podstate sme si porovnali, ako sa vyvíja zisk pred zdanením v jednotlivých variantoch. Ako sa vyvíja zisk pred zdanením v kamennej predajni, v predikcii vývoja obchodu v kamennej predajni a takisto predikcia vývoja v online predaji. Vidíme, že dochádza pomerne rýchlo pri kamennej predajni k nárastu zisku, čo je spôsobené nižšími investíciami na začiatku, ale dochádza k tomu, že ten zisk nám začína stagnovať pri stabilných tržbách a stabilných nákladoch niekde na úrovni 1300 eur mesačne a nie je tam nejak zásadne veľký potenciál rastu. Čiže inými slovami, nevieme z toho obchodu viac vytlačiť, pretože sme lokalizovaní miestne, chodia ku nám miestni ľudia a nevieme nejakým spôsobom prilákať ďalšiu klientelu zo širšieho okolia, ktoré využívajú rovnakú službu v kamenných predaniach vo svojom okolí v danom meste. Ako sa ale správa ten online predaj? Vidíme, že na začiatku sú tie investície vyššie a tým pádom aj ten zisk ako taký je pomerne, alebo strata je pomerne vyššia oproti kamennej predajni, ale pomerne rýchlo sa dostáva online predaj do profitability, ktorá síce je nižšia ako je z tej kamennej predajni až do mesiaca číslo 10, kedy sa začína ale prejavovať v online predaji už ten efekt toho nárastu odporúčania klientov, schopnosti doručovať na diaľku kvalitne, rýchlo, schopnosti klientov vracať sa naspäť a náš zisk začína pomerne rýchlo stúpať. A to je práve spôsobené tým, že oslovujem širšiu masu, mám svoje riziko podnikania viac diverzifikované do viacerých častí mesta medzi viaceré segmenty a tým pádom nám to dáva oveľa vyšší potenciál na ďalšiu expanziu, na zvyšovanie si svojej profitability a takisto aj na tvorenie nejakej rezervy pre prípad, že by sa nám nejakým spôsobom prestalo v budúcnosti dariť. Pretože väčšia diverzifikácia rizika pri tržbách, najmä v malom obchode, je podstatne lepšie, ako keď som lokalizovaný miestne, medzi miestnu komunitu, medzi málo ľudí a som od nich v podstate závislá. Andy, nech sa páči.
Možno takúto tabulku a takéto grafy pre človeka, ktorý s tým nemá žiadnu skúsenosť, spraviť si, môže to byť naozaj, ako sa povie, že nukleárna veda. A kde sa môže k takýmto tabulkám dopracovať, alebo akým spôsobom si môže on na svoje podnikanie niečo takéto urobiť?
Tak, takáto tabulka buď sa dá zostrojiť, alebo si ju niekde nájde, alebo ju poskytneme v rámci kurzu, ktorý budeme realizovať v najbližších dňoch.
Čiže každý má možnosť takéto tabulky si sám na svoje podnikanie urobiť v rámci tých platformiem, ktoré máme pripravené.
Áno, tam to bude k dispozícii, je to k dispozícii, takisto je k dispozícii aj tá tabulka toho obchodného plátna a v rámci toho kurzu, ktorý začneme teraz nejakým spôsobom realizovať, budú tieto tabulky k dispozícii, vysvetlíme ich logiku a prejdeme si aj nejaké štúdiové prípady, štúdií, ktoré budú hovoriť o tom, akým spôsobom sa v rámci jednotlivých sektorov, segmentov dá predikovať vývoj v rámci podnikania do budúcnosti. Či už na báze jednoduchého cashflowu, alebo aj na báze profitability. Naučíme sa zostavovať si aj prehľady o nejakých červených svetielkach, ktoré by nám mali signalizovať o tom, či sa naše podnikanie vyvíja v správnym spôsobom. Ukážeme si aj nejaké benchmarky, ktoré by mali hovoriť o tom, aká by mala byť zdravá štruktúra nákladov, variabilných nákladov voči môjmu podnikaniu. A ukážeme si aj nejaké prípadové štúdie z oblasti reštrukturalizácie firiem alebo vôbec transformácie úspešných firiem a la Netflix, o ktorom si hovoril na začiatku, v princípe firma, ktorá bola obyčajná kamenná videopožičovňa a zmenila sa na celosvetový gigant poskytovania online zábavy cez internet. Takže toto všetko v podstate bude štandardnou dodávkou informácií, ktoré budeme rozoberať, s ktorými budeme aktívne pracovať a samozrejme ľudia budú mať aj možnosť sa pýtať jednotlivé otázky a my radi poskytneme vysvetlenia v online priestore.
No a poďme teda k našej betke späť, k tomu druhému pilieru tej transformácie a jej vlastnej evolúcie. A na to plátno, akým spôsobom to ona sama zvládla.
Takže naša kvetinárka Betka si sadla a spísala si svoj obchodný model, ako bude vyzerať po transformácii a spísala si všetky kľúčové body, ktoré sa týkajú jej nového zamýšľaného podnikania. Povedala si, tak kto budú moji kľúčoví partneri? Tak bude to web hosting poskytovateľ, budú to dodavatelia kvetov, ale budú to aj sociálne médiá, ktoré budú šíriť moju reklamu. Bude to kuriér a môže to byť aj platforma Skype, napríklad na aktívnu komunikáciu s klientami pri napríklad dodávkach customizovaných kytíc, produktov a tak ďalej. Či inými slovami pri tovare na želanie. Ako bude mať ona kľúčové aktivity? Tak bude to komunikácia s dodávateľmi, výroba kytíc, dizajn kytíc, cenové kalkulácie. To všetko sme mali aj predtým. Ale prípadne je aj nová úloha a to je funneling a to je aktívne cielenie nových klientov, či inými slovami zameranie sa na klientov, ktorých chcem získať ako nových pre svoj biznis. Aké budem mať nové kľúčové zdroje? Tak okrem mňa a mojej rodiny, ktorú som mal aj predtým, tak to bude databáza klientov, s ktorou môžem aktívne pracovať a takisto aj vernostný program, ktorý môžem implementovať pre vracajúcich sa klientov. Všetky tieto nástroje sa bežne využívajú pri aktívnej komunikácii s klientami. Doteraz to ona nerealizovala, ale má možnosť sa začať zaoberať aktívnym predajom pre všetkých klientov, ktorí ju kedy navštívili a ktorých si kedy od nej niečo objednali. Hodnotová ponuka sa rozširuje o to, že bude mať otvorené non-stop, takže bude môcť prijímať objednávky. Bude môcť viesť osobný kontakt s klientami cez online komunikáciu, napríklad Facebook, Skype. Bude schopná doručiť dizajn podľa rozpočtu a želania klienta. Bude vedieť doručiť objednávku na neskôr do 12 hodín. Bude robiť predpredaj za zvýhodnené ceny, pokiaľ by nakúpila vo väčšom množstve nejaké kvety, ktoré potom následne vie aktívne predávať cez databázu klientov alebo vernostný program. Takisto môže zaviesť napríklad program mesačného sporenia na kvety a automatické doručovanie kvetov napríklad pri sviatku manžel si môže mesačne odkladať 3 eurá na jej účet a raz za rok príde jeho manželke a automaticky kytica s kvetami. A takisto sa môže rozhodnúť, že začne predávať právnickým osobám rastlinnú a kvetnú výzdobu.
Tam sa mi veľmi páči práve ten program, to mesačné sporenie, pretože ak si to ja v praxi teraz predstavím, to znamená, že každý mesiac by som ja neviem, posielal jej 5 eur alebo 10 eur a viem, že mala by, dajme tomu, u mňa dôležité termíny, to znamená narodeniny, meniny mojej manželky, mojej mamy, svokry, deň matiek, MDŽ a všetky tieto veci. A zároveň by som ja ako zákazník sa mohol spoľahnúť na to, že v danom dni vlastne všetkým prídu kvety. Pochopil som to správne?
Presne tak je to myslené.
Wow.
V princípe týmto si buduješ jednak finančnú stabilitu, čiže ty dopredu dostávaš nejaké predplatné. Všetky modely, obchodné modely, ktoré fungujú na báze predplatného, sú tie najcennejšie modely a sú najviac hodnotené investormi, pretože prinášajú finančnú stabilitu. V princípe cez to mesačné sporenie by Betka dostávala ako keby úver od klientov zadarmo, výmenou za to, že sa tí klienti nemusia starať, navyše im na to viedať ešte nejakú zľavu, povedzme 5%, tak by ten klient nakúpil tie kvety lacnejšie, ako keby sa sám vybral, alebo sám by si to vyklikal na danej platforme a automaticky jeho manželke, svokre, alebo pri narodeninách, alebo pri výročí svadby by tie kvety boli doručené, takže by to bolo pre neho bez starosti. Takže v podstate je to tzv. Win-win deal, kde získavajú všetci, a takto sa nejakým spôsobom proaktívne buduje tá lojalita klienta. A takýto klient samozrejme, keď je spokojný, tak aj odporúči Betku svojim známym a tým pádom Betke budú chodiť aj klienti, ktorí si ako keby nezaplatí cez reklamu na sociálnych sieťach, ale je to tzv. Reklama cez odporúčanie, ktorá je tá najlepšia reklama za spokojné služby. No a Betka
hlavne,
by takisto...
Hlavne áno, by ako klient som ušetril obrovské množstvo času.
Času a starosti a možno, že aj problémy. Akože priznajme sa, že občas niekto z nás aj zabude na nejaký sviatok a potom na poslednú chvíľu naháňame kvety a darčeky pre našich najbližších v rámci toho, ako dnes fungujeme všetci v kolotoči a v strese sa tie veci dejú a tu by sa vlastne to riziko zároveň aj eliminovalo. Takže je to veľmi príjemné, podľa mňa.
My teraz hovoríme o kvetinárke, ale takéto modely sú prenesiteľné aj do ostatných typov podnikaní. Poďme ešte teda dokončiť tú hodnotovú ponuku. Si hovoril o tom predaji pre právnické osoby?
Áno. Je to jeden z priestorov, že tých firiem je pomerne veľa a firmy chcú mať tie kancelárie a priestory častokrát pekne zariadené. Dá sa tu diverzifikovať klientské portfólio. Na druhej strane tie právnické osoby sú schopné aj väčších nákupov, ako je priemerný nákup kytice za 35 eur. Takže inými slovami by som sa vedela posunúť do bohatšieho segmentu a prinášať aj nejaké služby, ktoré sú nad rámec, napríklad ošetrovanie tých kvetín, výber kvetín, dizajn priestorov v rámci kvetinovej výzdoby a tak ďalej, čo sú doplnkové služby, ktoré keď zostanem v kamenej predajni, ja ako Betka, tak to robiť nebudem vedieť, lebo stále budem musieť len tam sedieť a obsluhovať a strážiť tú predajňu. Takto z domu, pokiaľ by som si zobrala nejakých pomocníkov, tak viem začať tú svoju hodnotovú ponuku škálovať do väčších rozmerov. Takže vlastne rozšírim si aj zákaznícky segment na právnické osoby a zrazu stojím na dvoch zákazníckých nohách. Sú to súkromné osoby, ale sú to aj právnické osoby, ktoré sa správajú z pohľadu aj cyklov troška inak. Takže jeden vyvažuje druhý a sa navzájom podporuje. Áno, ešte nejaké otázky?
Nie, môžeme ísť na tie vzťahy s klientmi, tie ostatné kanály aj zákaznícke segmenty.
Áno. No a Betka, keď bude šikovná, bude nad tým rozmýšľať, tak proste keď si ľudia objednávajú cez internet a internetové portály, či už Facebook alebo svoj vlastný e-shop, tak začne o tých klientoch zbierať informácie a proaktívne im posielať mailové ponuky, proaktívne im posielať tipy na zľavy, na nové kvety, urobí, pokiaľ má zľavovú kartu, vie o tom klientovi aj dátum narodenia, vie mu poslať dopredu, alebo jeho manželke dopredu upozornenie a tak ďalej. Takže ako náhle mám digitálnu prítomnosť, začínam oveľa aktívnejšie komunikovať. A to nie len preto, že by som to nevedel robiť aj v kamenej predajni, ale tí ľudia si tieto dáta vyplňajú sami. Ja ich nemusím naťukávať, a pokiaľ mám rozumný program, ktorý toto dokáže spracovať, viem to aktívne okamžite začať využívať tak, aby som robila následné predaje. V rámci každého biznisu je následný predaj jeden z tých najdôležitejších faktorov. To znamená to, že sa mi vráti spokojný klient v budúcnosti ku mne, objedná si ďalšiu službu, ďalší tovar, alebo nebude aj viacej toho celého. Takže ako v podstate ona môže doručovať tieto veci, aké sú jej predajné kanály, tak je to ten osobný odber u seba, to vie doručiť, je to doručenie kuriérom, alebo betka môže predávať fyzicky aj na okolitých pumpách. Takže všimneme si, že jednak rozšírila hodnotovú ponuku, ale takisto vie si zriadiť aj nový predajný kanál mimo online, a to sú okolité benzínové pumpy. Takže pokiaľ má kuriéra, ona u zamestnaného, tak ten kuriér vie obiehať niektoré typy predajní a tam predávať predefinované typy produktov, čiže nejaké malé kytice a tak ďalej, ktoré sa dajú štandardizovať. Akú má betka nákladovú štruktúru? Tak vidíme, že v podstate jej nákladová štruktúra sa zmenila radikálne. Prišli jej tam nové typy položiek, ktoré predtým nemala. A to je najmä marketing, je to potom web a podpora marketingu ako takého, potom je to kuriér, ktorého predtým nemala a nepotrebovala, a je to aj internet, ktorý predtým mala zrejme iba v mobile. Keďže teraz potrebuje robiť online predaj, tak musí platiť aj za internet. A aké sú jej zdroje príjmov? Tak je to cielený predaj kvetov a kytíc celoročne, cielený predaj doplnkov, pretože viem cieliť predaj doplnkov s kyticami na základe informácií, ktoré mám v počítači. Sú to sezónne a celoročné doplnky, svadobná výzdoba, výzdoba kancelárií. Takže zrazu vidíme, že sa naše zdroje príjmov rozšírili a diverzifikovali nielen cez zákaznícke segmenty, ale aj cez jednotlivé typy produktov, ktoré ona vie následne produkovať. Nech sa páči, Andy.
Ďakujem veľmi pekne. No ono to je, takáto plachta to je ako poklad, kde človek si vie okamžite do toho zaimplementovať všetky svoje podstatné veci v rámci svojho podnikania, lebo je to taká štruktúra, taká mapa, ktorou on vie byť vedený a, ako sa povie, na nič podstatné nezabudne. A ja by som navrhoval, aby sme teraz prešli do ďalšej časti, a to už je 7., to už je 8. krok, a to je práve vyjednávanie si podmienok, a máme to tú etapu alebo ten pilier samotného rozvoja ako takého. Takže vyjednávanie. Porozprávajte sa so svojimi kľúčovými dodávateľmi o ich spoľahlivosti dodávky počas krízy. Ono vyjednávanie samozrejme úzko súvisí so samotnou komunikáciou a je potrebné mať na vyjednávanie aj odvahu a mať aj takú, ako sa povie, že kuráž určitým spôsobom povedať si aj tie svoje požiadavky. A tu vám dám jeden z takých typov základných. Predtým, ako idete s niekým niečo vyjednávať, vydefinujte si tri scenáre. Prvý, ideálna scéna, hej, čo by bolo, že absolútne, že wow, že toto by bolo fantastické, keby sa mi podarilo. Potom najhoršia alternatíva, pod ktorú už v žiadnom prípade nechcete ísť, a potom niečo medzi tým. Robte vždy všetko pri tom vyjednávaní, aby ste sa dostali k tej ideálnej scéne. A keď to bude slabšie, tak to bude slabšie, ale bude to lepšie, ako keby ste sa zamerali na tie najslabšie podmienky alebo na tie najväčšie ústupky. A v každom prípade taktiež vyjednávanie je už záležitosťou toho rozvoja. Pri vyjednávaní si zasievate semienka aj do budúcnosti a do takej tej absolútnej novej tvorby toho vášho biznisového modelu. Takže, čo urobiť? Zlepšite svoje vyjednávacie zručnosti. Dobrá správa je, že vyjednávačmi sa nerodíme, vyjednávačmi sa stávame. A dá sa naučiť vyjednávať, dajú sa na to použiť konkrétne komunikačné spôsoby, nástroje, ktoré takisto učím v rôznych mojich programoch a sú súčasťou aj samotného programu Ako ustať krízu. A vyjednajte si čo najlepšie podmienky. Čo najlepšie podmienky v súčasnosti, najlepšie podmienky aj pre budúcnosť, ale tak, aby mal aj ten, s kým vyjednávate, tie benefity pre seba svoje. A to je súčasťou toho správneho vyjednávania. Zvážte takisto vytvorenie alternatívnych dodávateľov, aby ste mali možnosť aj inú, ako s tým dodávateľom, s ktorým komunikujete teraz. To vám dá, ako sa povie, širší zbrojný arzenál pre vás aj pri tom samotnom vyjednávaní, pretože budete mať väčšiu slobodu a nebudete závislí len od jedného napríklad dodávateľa alebo od jednej služby, ktorú vám niekto prináša. No a zistite, aké podmienky majú iní zákazníci vašich dodávateľov. A pokiaľ niekto má z nich výhodnejšie podmienky, vyjednajte ich aj pre seba. A toto je takisto súčasť vyjednávania, že ste pripravení na jednanie, keď idete vyjednávať. A tá príprava je jeden z najväčších kľúčov úspechu pri vyjednávaní lepších podmienok od vašich dodávateľov. Deviatým krokom je hviezdny tím. Zvážte, ktorí z vašich zamestnancov sú pre vás nenahraditeľní a ktoré obchodné funkcie si musíte udržať vo vašej prevádzke bez ohľadu na to, v akom rozsahu. To znamená, čo urobiť. Vyhľadajte ľudí, ktorí sa môžu úlohy naučiť, alebo ich outsourcujete, kúpite si ich zvonku, to znamená, budú vám dodávať len danú službu, ale nebudete mať na daného zamestnanca fixné mesačné náklady. Zabezpečte takisto dostatočnú vybavenosť zamestnancov, pokiaľ môžu pracovať z domu. A dostávame sa k ďalšiemu veľmi dôležitému kroku a tu prosím zvyšte svoju pozornosť. Transformujte role. Nariadte systematické vzdelávanie. Je možné, že množstvo vašich zamestnancov teraz je doma, ale beží im plat. Tak sa s nimi dohodnite, že sa budú počas toho času vzdelávať. Poskytnite im napríklad toto vysielanie. Poskytnite im ostatné vysielania, ktoré robíme. Na danú problematiku dajte im vzdelávacie kurzy, online vzdelávacie kurzy na nové pozície, ktoré sa vytvoria vo vašej firme. Aby sa preškolili, aby transformovali sami seba na novú úroveň. Ak to myslia s vami vážne, ak veria vašej myšlienke, ak veria vášmu podnikaniu, tak presvedčte ich o tom, aby vám s tým pomohli. Zaangažujte ich do toho nového projektu, do tých kreácií, ktoré ste spolu vytvorili, takže oni sa budú vzdelávať a kľudne budú robiť úplne niečo iné. A ten čas, ktorý sú teraz doma, nech sa využije absolútne efektívne a študujú. Rozdielte si, kto si čo naštuduje. Nie, aby všetci študovali všetko, ale správte spoločnú poradu s tým svojim tímom. A vydefinujte si, ty si naštuduješ Facebook, ty si naštuduješ Instagram, ty si naštuduješ tvorenie webových stránok. Hlavne zapojte sa do toho všetci. Vy ako líder toho svojho tímu rozdielte úlohy, vydefinujte úlohy. Dohodnite sa, kto si čo zoberie, ako sa povie, že nie na radosť, ale na starosť, bude sa v tom rozvíjať a bude v tom prinášať nové podnety. Majte online porady pravidelne, kľudne každý deň s tým kľúčovým tímom. A porozprávajte sa, kto čo vyriešil za predchádzajúci deň, kto čo naštudoval, kam sa posunul ten váš projekt. Ale buďte neskutočne proaktívni. To, čo v tomto čase je to najhoršie, čo môžete urobiť, je, že budete čakať so založenými rukami, čo sa udeje. Že budete čakať, že štát vám dá dotácie na to, aby ste nejakým spôsobom prežili toto obdobie. Tu vôbec ľudia nejde o to, aby sme toto obdobie len prežili. Tu ide o to, aby sme na tomto období postavili nové základy, možno úplne nového podnikania, nového biznisu, toho, čomu sa nám otvára takto zrazu priestor. To je presne to. Aby sme postavili na tom, čo máme, úplne niečo nové. S našim know-how, so skúsenosťami, ktoré máme. Ale na to je potreba mať odvahu a nebyť skliesnený v tom samotnom strachu. Majte odvahu zaangažovať do toho váš tím. Vyhrňte si spoločne rukávy. Vytvorte nové možnosti tak, aby ste do toho zaangažovaní boli všetci a využili ten čas. Na jednej strane pokoja a kľudu, na najväčšiu transformáciu vášho podnikania, vášho biznisu. Krásne sa vám v tomto čase ukáže, kto je ten hviezdy tím. Ktorí členovia vášho tímu kopú za vás a sú ochotní v tejto kríze podať pomocnú ruku a nie len čakať, čo vy ako ich zamestnávateľ urobíte a vymyslíte. A takisto, ak ste dnes zamestnaní alebo ste člen nejakého tímu, buďte ten proaktívny. Prídite s nápadmi, prídite s návrhmi. Keď ich aj majiteľ zamietne, neberte to osobne, pretože verte, že rieši vo svojej hlave množstvo víziev, ktoré má. Ale buďte proaktívni. Začnite sa hromadne vzdelávať, systematicky vzdelávať práve v tých veciach, ktoré dokážu váš biznis preniesť na úplne nový level s využitím všetkých prvkov digitalizácie, ktorá tu je, využitím online priestoru, ktorý sa tu vytvára, tak, aby ste v priebehu pár týždňov dokázali absolútne ten váš biznis uchopiť ponovom, preniesť ho do nového formátu, možno priniesť aj nové produkty, nové služby pre či už vašich stálych zákazníkov, alebo vytvorili priestor pre úplne nových zákazníkov. A toto všetko je realizovateľné a to záleží od toho, ako máte sviežu mysel, ako ste otvorení novým príležitostiam a ako ste ochotní sa okamžite pustiť do húževnatej akcie. A počas toho celého obdobia sa vám krásne vykryštalizuje váš tím, ľudia, ktorí budú s vami v tomto období, ale keď ustoja toto obdobie, verte, že budú s vami radi aj v budúcnosti, pretože človek sa ukáže nie vtedy, keď všetko je ideálne, ale práve naopak vtedy, keď je to náročné a ťažké. A vy takto v konečnom dôsledku si sami aj dokážete v rámci svojho podnikania prečistiť svoj tým, teda lepšie povedané, prečisti sa vám určitým spôsobom sám. A tak ako povedal Michal Kaščák, ktorý je tvorcom myšlienky Pohoda 2020, alebo teda myšlienky Pohoda úžasného obrovského festivalu, ktorý prebieha každoročne na Slovensko, tak jednoducho tá pohoda v tomto roku nebude. A tie dosahy budú veľmi veľké a on sám sa spolieha práve na ten tým festivalu. A povedal, zasiahne nás to určite pomerne dramaticky, ale z histórie sme zvyknutí aj na horšie časy. Ľudia, ktorí za festivalom stoja, mu niekoľkokrát výrazne pomohli a neobávame sa veľkých ohrození. Všetko stojí a padá na tom, ako sa k tomu postavia naši návštevníci a partneri. Dosahy budú, ale silno sa spolieham na tým, ktorý za pohodou stojí. Michal Kaščák. Zdroj internet, kultúra, SME. Takže áno, toto je postoj skutočného lídra. Toto je postoj víťaza, ktorý sa nevzdáva, ale práve naopak vie, aká je sila v tom týme. A ja verím, že aj vy máte tie svoje hviezdne týmy. Desiatý krok, ktorému sa dostávame, je reality check. A jeho súčasťou je to, čo sme si už povedali, kde efektívna komunikácia je naozaj kľúčová a nie je nič horšie, ako nekomunikovať. A ten reality check je, že idete skontrolovať tú realitu toho, ako sa vám s tým darí, ako v tom pokračujete. Čiže potrebujete intenzívne a systematicky, nestačí len raz povedať, ale pravidelne komunikovať so svojimi zamestnancami. Takisto s kľúčovými dodávateľmi, takisto so svojimi zákazníkmi a to, čo je cieľom, hľadať obojstranne akceptovateľné kompromisy a alternatívy, ktoré sú prínosné pre všetky strany tak, aby sa spoločne so všetkými zúčastnenými stranami vaše podnikanie ustabilizovalo a nie len to, ale práve naopak, aby vyrástlo a na tomto období boli postavené nové základy vášho biznisu. A to, čo je 11. a 12. krok, určitým spôsobom takým skrytým krokom, ako súčasť samotnej mapy, ako ustať krízu, je aj vzdelávanie a pozorovanie toho, ako sa to celé vyvíja. Pretože súčasťou toho pozorovania je aj pružná reakcia. To znamená, ak mi to nejde tak, ako som naplánoval, ako to je v akčných krokoch, ja potrebujem pružne reagovať, potrebujem pružne upravovať, potrebujem byť otvorený tomu, že aha, tuto musím spraviť nejakú novú vec. Tunak sa potrebujem na to pozrieť iným spôsobom. Čiže ten tretí pilier, rozvoj a rekonštrukcia, a ako sa namiesto toho krachu v konečnom dôsledku dopracovať k prosperite a rastu, ako sa dostať z bodu A do bodu B, neznamená koniec, ale znamená začiatok nového cyklu, pretože ak aj som už v tom bode B, ak sa mi darí, ak som priniesol v rámci tej transformácie, evolúcie nové aspekty do môjho podnikania a už sú tam aj tie aspekty toho, tej digitalizácie a už mi to funguje. To neznamená, že mám hotovo. Pretože opätovne v samotnom cykle cez vzdelávanie, pozorovanie, spätnú väzbu sa opätovne budem vracať k stabilizácii, kde budem riešiť kyslík, scenáre, akčný plán, komunikáciu, predikcie, cashflow, evolúciu v transformácii a zase rozvoj a samotnú rekonštrukciu cez vyjednávanie, hviezdny tým a reality check. A v tomto kolobehu ja vlastne budem fungovať celý svoj život v rámci celého podnikania, odhliadnúc od toho, či je obdobie krízy, alebo je obdobie prosperity a rastu. Pretože tento model je tak univerzálny model, ktorý je implementovateľný do akéhokoľvek časového obdobia, pokiaľ dôsledne tie jednotlivé kroky my dodržujeme a pokiaľ dôsledne v tých jednotlivých krokoch fungujeme. A ako vidíte, ten kľúčový, ďalší z tých kľúčových aspektov, pilierov a krokov, ktorý sa tam nachádza, je práve to vzdelávanie a pozorovanie. Vráťme sa teda ešte samotnému tretiemu pilieru, kde si klademe tie otázky. Ako optimalizovať náklady a získať rozprávkové podmienky? Ako si zostaviť a rozvíjať hviezdny tým nadšených ľudí, ktorí pre vás budú pracovať vo flow a s radosťou? A ako zočiť realitu a smerovať svoje podnikanie okrem rastu a k naplňaniu vašej vízie? Toto sú otázky, na ktoré vám ja teraz neodpoviem. Toto sú otázky, na ktoré si zodpovedzte vy sami. Opíšte si ich, zapamätajte si ich a hlavne príjmite sa k tomu, aby ste hľadali odpovede na tieto otázky. Je možné, že tá odpoveď vám hneď nenapadne, ale majte tú odvahu si tie otázky položiť, pretože práve vtedy dávate priestor tým novým nápadom a tým novým myšlienkam. A možno ste už aj zvedaví, ako to dopadne s tou našou Betkou. Ako dokáže ona prejsť práve tento pilier rozvoja a rekonštrukcie cez samotné vyjednávanie hviezdny tým a reality check. Čo tá naša kvetinárka Betka, ako ona sama toto celé zvládla? Potrebovala si prejsť vyjednávaním. Potrebuje takisto vyskladať si svoj hviezdny tým a potrebuje taktiež si urobiť svoj reality check a toto celé ustáť, aby to ustála ona ako businesswoman, ako podnikateľka. No a samozrejme vie, že je potrebné, aby sa vzdelávala, pozorovala. Takisto vie, že bude potrebné, aby si zaplatila za informácie, prípadne poradenstvo expertov, ktorí v danej téme budú vedieť poradiť. 8. krok, vyjednávanie. A čo naša kvetinárka Betka? Kvetinárka si predstavila svoj plán podnikania svojim kľúčovým dodávateľom, využila situáciu na trhu a znížila si priemernú nákupnú cenu kvetov o 15%. Splatnosť faktúr dohodou predĺžila o týždeň, čiže namiesto platby pri dodávke bude mať ďalších 7 dní k dispozícii naviac. Podpísala dvojročný kontrakt, v ktorom sa zaviazala odoberať tovar v hodnote minimálne 2000 eur mesačne s opciou na predĺženie o ďalšie 2 roky. A aký to má efekt? Má stabilizáciu dodávok, má lepšiu maržu a dosahuje úspory a tým pádom dokáže tvoriť rezervy, no a má možnosť tým pádom poskytnúť výhodnejšie ceny stabilným klientom. A čo tým pádom dokáže pre ňu spraviť benefit, že dokáže mať lacnejšie ceny ako napríklad jej konkurencia, alebo dokáže priniesť klientom inú službu, ktorú samotná konkurencia nemá. Ako si poradila práve s hviezdnym tímom, keďže bola už tým spôsobom sama, tak po 12 mesiacoch si zložila tento tím. Má kuriéra, ktorý má úlohu a včas a kvalitne a so šarmom doručiť kvety. Má dizajnerov kvetov. A sú to ľudia, ktorí majú taktiež schopnosť vytvárať dizajnovo príťažlivé kytice pre rôzne príležitosti. A naučila to úplne nových ľudí, ktorí boli bez práce a na začiatku jej len pomáhali. A Betka takto jasne komunikuje svoje ciele a víziu byť najväčším onlineovým predajcom v okrese. Dohodli sa takisto na podpore vzdelávania a zainteresovaní na výsledkoch spolu so svojím hviezdnym tímom. Čiže ten hviezdny tím má sám tam tú motiváciu podporovať tvorbu celého toho biznis modelu, ktorú Kvetka práve navrhla v tom najnáročnejšom období, kedy sa rozhodla pretransformovať jej samotný biznis. No a ako to robia, majú pravidelné porady, kde si vymieňajú názory, ako sústavne zvyšovať kvalitu produktov a pracovných podmienok. Čiže ten jej tím je veľmi otvorený, spolupracuje. Nie je to len, že všetci čakajú, čo naša Betka vymyslí, ale práve naopak sú hviezdnym tímom, ktorý spoločne tvorí, ktorý spoločne pripravuje a má odvahu sa púšťať do nových projektov. A v rámci 10. kroku, ako si urobila a robí reality check, na týždenných poradách zisťuje spätnú väzbu od zamestnancov, pravidelne komunikuje s kľúčovými dodávateľmi a získava ich názor na trh a trendy. Na to sa dokáže samozrejme potom promptne reagovať flexibilne a pripravovať aj nové produkty pre svojich zákazníkov. Taktiež získava spätnú väzbu od zákazníkov cez online hodnotenie nákupu a má tam zároveň aj reakciu od nespokojných zákazníkov, čím vie okamžite reagovať a treba zumožniť zľavu na ďalší nákup a ospravedlnenie tak, aby klient sa cítil ako niekto, kto je stredom bodom pozornosti a že dodávateľovi kvetov na tom klientovi v skutočnosti naozaj záleží. Taktiež pravidelne sleduje trendy v predaji a dizajne produktov s kvetov na internete a odborných fórach a odmeňuje taktiež aj iniciatívy zamestnancov, pretože si dokázala vytvoriť odmeňovací systém, a kde zaangažovala aj práve odmeny zamestnancov na celkovom profite ich podnikania. A v prípade dramatického poklesu tržie pod plán, zmeny trhu alebo väčších systémových šokov je pripravená iniciovať kroky piliera stabilizácie a opätovne sa vrátiť späť cez vzdelávanie a pozorovanie do bodu A, do našej stabilizácie. Takže Richard, čo by si ty ešte na základe tvojich skúseností a pohľadov dodal prípadne k tomu, o čom som rozprával, prípadne k našej kvetinárke Betke?
Ono, krízy sa dejú aj v bežnom živote, aj vtedy, keď okolo nás nezúri zásadná kríza, pretože podnikanie je dynamická forma života. Ten systém, ktorý sme tu v podstate prezentovali, to je stabilizácia, transformácia a rozvoj a rekonštrukcia, je nekonečný cyklus, ktorý v princípe by každý podnikateľ mal priebežne v rámci určitých časových rámcov realizovať a aplikovať. Inými slovami, vždy je dobre sa na chvíľku zastaviť, pozrieť sa, nadýchnuť sa, zanalyzovať, v akom momente a kde sa teraz nachádzam, kde sa nachádzajú iné firmy, iné subjekty, iní ľudia okolo mňa a či je potrebné alebo nie je potrebné svoj biznis prispôsobiť nejakým trendom, krízovým situáciám alebo výzvam, ktorým sa nejakým spôsobom vystavujeme. Tento systém, ktorý sme prezentovali, je nekonečné kolečko zlepšovania a implementácie zlepšovateľských nápadov, návrhov a prežitia na trhu, ktorý by mal každý akceptovať a nejakým spôsobom implementovať do svojho dennodenného života. Ten kyslík ako taký, to zastavenie sa, rozhliadnutie sa, inšpirácia okolím je asi niečo, čo by každý podnikateľ mal pravidelne realizovať aspoň raz za rok, zorientovať sa, pretože máme tendenciu, keď bežíme, mať hlavu sklonenú, utekať, ale potom sa neskoro spamätáme a možno, že zistíme, že sme bežali nesprávnym smerom. Takže implementácia tohto systému nie je len o krízovom riadení, ale je to v podstate o dennodennom manažmente, keď si tento systém zaimplementujem do svojich každodenných krokov, ktoré potom realizujem či už na týždennej, mesačnej alebo ročnej báze.